A tak chceme prejsť priamo do preberania slova a nechať Boha ku nám hovoriť. Koľkí boli včera požehnaní, včera a dnes? Amen. To je vždy dobré vedieť. Ďakujem, brat Pesal. Vždy je dobré vedieť, keď cirkev, keď zbor je pri veci. I to som vám tu už povedal, zvestovanie pravej Božej zvesti je veľmi ťažká vec. Keď človek káže tak, ako to činí celý svet, tak by sme mali odozvu. Iste by sme museli tieto priestory ešte rozšíriť a neviem, či by sme ich všetkých pomestili. A keby tu dnes boli všetci tí, ktorí už zvesť počuli a potom sa rozišli rôznymi smermi, potom by sála mohla byť 2, 3, 4 krát väčšia, ako je dnes. Ale Boh nás určil k tomu na tejto ceste zostať a neodbočovať doľava či doprava. To je božské určenie a na tom my nemôžeme nič zmeniť a ani nechceme nič zmeniť. Existujú ľudia, ktorí sú skutočne Bohom k tomu ustanovení ísť cestou spásy až do konca, zostať len pri slove a neodchýliť sa ku výkladom naľavo či napravo. I to sme zdôraznili. Večný život je v slove, v Bohu a smrť, duchovná smrť, je vo všetkých tých ľudských výkladoch. Teraz chceme nahliadnúť do Svätého písma, zhrnúť to, čo sme už preberali a s Božou pomocou ešte niekoľko vecí pozdvihnúť, napríklad to nádherné slovo z listu Židom 2. kapitoly od verša 10, Židom kapitola 2 od verša 10, lebo mu svedčalo, pre ktorého všetko a skrze ktorého všetko, ktorý doviedol mnoho synov do slávy, veľvodcu ich spasenia, dokonalým učiniť utrpením, lebo ako posvecujúci, tak i posvecovaní, všetci sú z jedného, alebo pochádzajú všetci z jedného Otca, pre ktorú príčinu nehanbí sa volať ich bratmi. Keď hovorí, zvestovať budem tvoje meno svojim bratom, prostred zhromaždenia ti budem spievať chvály. S týmto slovom by sme mohli zájsť, verím, do Žalmu 89. Všade v celom starom zákone sú tieto nádherné výroky a vidíme, ako sú v novom zákone spojené dohromady a správnym spôsobom usporiadané. I verš 14 a 15 je veľmi dôležitý. Tedy, keď deti stali sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla, a vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas žitia boli držaní v rabstve. On to učinil. On zomrel. A Sväté písmo hovorí, tak ako v Adamovi všetci zomierajú, tak sú v Kristovi všetci obživení. Tak ako smrť skrze jedného človeka na svet prišla, tak Boží dar milosti a večný život taktiež skrze jedného človeka. skrze tohoto Boha, človeka, Ježiša Krista, to prišlo na tento svet. Do toho teraz hlbšie nebudeme zachádzať. Chcel by som čítať zo Zjavenia, aby som nám ukázal, že po vytrhnutí, keď znamenie šelmy plne vstúpi do svojej moci, budú i mučeníci a že oni budú taktiež s nami, keď bude nastolené Božie kráľovstvo, tisícročné kráľovstvo. Zjavenie, kapitola 15, od prvého verša. A videl som iný div na nebi, veľký a prepodivný, sedem anielov, majúcich sedem posledných rán, pretože nimi sa dokoná hnev Boží. A videl som čosi ako sklenené more, zmiešané s ohňom, a tých, ktorí zvíťazili nad šelmou a nad jej obrazom a nad jej znamením, nad číslom jej mena, že stáli na sklenenom mori a mali harfy Božie a spievali pieseň Mojžiša, sluhu Božieho, a pieseň Baránkovu a hovorili: veľké a prepodivné sú Tvoje skutky, Pane Všemohúci Bože, spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty, ó Kráľu svätých. Ak dbáte pozorne o to, ako je to formulované, tak vidíte, že tu ide o dve veci. Na jednej strane o tých 144 tisíc, ktorí budú v tom čase zapečatení a potom budú vydaní po porušení zmluvy s Rímom a budú vystavení prenasledovaniu, pretože takto stojí predsa v 5. pečati, že budú zavraždení a majú byť trpezliví, až kým aj ich spolubratia nestrpia smrť, tak ako ju aj oni už podstúpili. Tu sú dve kategórie uvedené, ktoré majú spoločné to, čo sa stalo. Na jednej strane tí z ľudu izraelského, tí spievajú pieseň Mojžiša, Božieho služobníka. Oni predsa patria ku ľudu izraelskému. Potom tí druhí spievajú pieseň Baránka a síce spoločný text. Nie, dva texty, jeden text. Amen. Jeden text. Rovnaký text. Veľké a prepodivné sú Tvoje skutky, Pane Všemohúci Bože. Spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty, o Kráľu svätých. Už viac nie ženích, ale kráľ. Teraz totiž začína kráľovské panovanie. A ďalej vo verši 4. Kto by sa teba nebál, ó Pane, a neoslavoval tvojho mena, lebo ty si sám jediný svätý, pretože všetky národy prídu a budú sa klaňať pred tebou, lebo sú zjavené tvoje spravodlivé súdy. K tomu by som chcel čítať zo Zjavenia 20, verš 4. Zjavenie 20, verš 4. Môžete si prebehnúť i tie prvé tri verše, aby ste vedeli, o čo ide. Tu sa jedná o začiatok, alebo priamo pred začiatkom tisícročného kráľovstva. A vo verši 4 stojí: a videl som tróny a posadali sa na ne a dal sa im súd. A videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom 1000 rokov. Tu nie je reč o vytrhnutí, nie je reč o premene, o svadobnej hostine. To je po svadobnej hostine, po službe dvoch svedkov po veľkom súžení, priamo pred ustanovením tisícročného kráľovstva. A pretože to tak je, budú títo ľudia ešte započítaní do prvého vzkriesenia a nie do druhého, pretože druhé vzkriesenie nastane až po 1000 rokoch. To si musíme veľmi, veľmi dobre zapamätať. K tomu čítam verš 5. A ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná 1000 rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý je ten, kto má diel na prvom vzkriesení, nad tými druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Nádherný súlad s tým, čo sme preberali už včera večer. Len som považoval za nevyhnutné, aby sme vedeli, že by všetci, či už patria do nevesty, či už patria k tým 144 tisícom, či už patria k tým mučeníkom, všetci, ktorí budú prebudení pred ustanovením tisícročného kráľovstva ku životu, patria ku prvému vzkrieseniu. Je to jasné? Pretože, vy viete, my sme veľmi často používali formuláciu ten, kto bude mať účasť na prvom vzkriesení, kto bude mať účasť na premenení a na vytrhnutí a tak ďalej. Rozumiete tomu? My sme predsa na tomto mieste a inde túto vec tak hovorili a to z veľkej časti i súhlasí, ale nie je to celá pravda. Celou pravdou je to, že existujú rôzne skupiny, ktoré Boh všetky vedie, umiestňuje tam, kde patria, a ak sú vzkriesení pred začiatkom tisícročného kráľovstva, patria do prvého vzkriesenia i tí mučeníci, ktorí musia položiť svoj život v čase veľkého súženia pre Božie slovo, pre svedectvo Ježišovo, a pretože sa šelme neklaňajú a neuznajú jej počet a podobne, ak zostanú verní, ako sme to už preberali, a položia svoj život, potom Boh túto ich vernosť odplatí a oni potom taktiež budú patriť do prvého vzkriesenia. Je to všetkým jasné? To amen nezaznel od všetkých. A niektorí namiesto toho, aby pohli ústami, pohli očami a hľadeli pred seba. Brat Rus hovorí, potom im to nebolo jasné. Ale hľadte, každý, kto pozorne čítal knihu pečatí, si uvedomil, že brat Branham tam doslova hovorí, znamenie šelmy nadobudne plnú moc až vtedy, keď bude nevesta vytrhnutá. My budeme musieť síce ešte mnohé strpieť a v niektorých krajinách to už pociťujeme, že nám už viac nedajú sálu, pretože nepatríme do Svetovej rady cirkvi, pretože nepatríme sem či tam. Už teraz to cítime, že nejdeme do záhuby so širokými náboženskými masami. To už teraz cítime a to ešte budeme cítiť, ale ako už bolo povedané, potom príde ten časový okamih, obzvlášť po tých 3,5 rokoch, po dokonaní služby tých dvoch svedkov, keď bude zmluva zrušená, vtedy budú svätí vydaní moci Antikrista na dva časy, jeden čas a pol času. A to bude presne ten čas veľkého súženia, v ktorom budú musieť tí, ktorí tu zostanú, a taktiež tých 144 tisíc, položiť svoje životy a potom budú pridaní k nám a spolu s nami budeme potom tu v tisícročnom kráľovstve. Vy predsa viete, i v tom existujú určité rozdiely. Sú ľudia, a k tým patrí i vydavateľ knihy siedmých časových období. On tvrdí, že keď na zem príde Boží oheň, potom bude všetko zmietnuté a zostane len popol a tí jediní, ktorí zostanú, budú nevesta a 144 tisíc. A to nesúhlasí. Musíme i o tom čítať všetky biblické miesta. Rok po roku budú prichádzať zo všetkých národov a vzdávať česť kráľovi kráľov a budú ho uctievať a sláviť sviatok stánkov a Bohu vzdávať vďaku. A keď nejaký národ nepríde, tak na tento národ nepríde žiadny dážď. I tu vidíme, aké dôležité je pozorne čítať každé Božie slovo. Prirodzene stojí napísané, že príde deň pánov ako zlodej a bude horieť ako pec a všetko s rachotom sa roztopí a rozpustí v ohni. Nemecko sa počas druhej svetovej vojny tiež rozplynulo v ohni, aspoň na jej konci. Tam bolo mnoho trosiek a popola, to sme všetci videli. Ale stále tam zostalo viac ľudí, ako tých, ktorých nezostalo. A tak to bude i s tým očistným procesom. Kto potom číta proroka Izajáša, tam stojí všetci bezbožní, tí nerozumní, pyšní, všetci sa stanú slamou a streniskom. A i v tom je dôležité čítať, kde je tá vec uprestená. A potom to môžeme presne vidieť. Aha, tak to teda je. Nie len všeobecne, ale potom i tie biblické miesta, v ktorých je zreteľne opísané to, čo sa bude diať. I za to sme nášmu Bohu z celého srdca vďační. Skrze zvesť konečného času sme predsa obdržali také veľké množstvo alebo rôznorodosť a rozmanitosť zjavení slova, že je skutočne ťažké rozlišovať alebo zvoliť, čo má byť kedy povedané alebo zdôraznené a čo nie. Musel som, keď som teraz písal posledný obežník, ktorý bude zrejme v najbližších dňoch vytlačený, musel som premýšľať nad tým, že pán Ježiš povedal, už som to písomne zmienil, ale musím teraz na to myslieť, že pán Ježiš povedal, tak ako to bolo v dňoch Noacha, jedli, pili, aby dávali sa a ženili a potom to tak ide ďalej. To nebolo nič nového. Ľudia jedli a pili od Adama, vydávali sa a ženili už od Adama a tak to ide až do dneška. To predsa nie je tá hlavná vec, o ktorú tu ide. Bolo potrebné služby Bohom poslaného proroka, aby nám bolo povedané, od záhrady Eden existujú dve línie, tí jedni z Kaina a tí druhí zo Seta, a keď potom prejdeme do 1. Mojžišovej 6, i to sme jasne zdôraznili, že zrovna Boží synovia, muži z línie Seta, sa spojili so ženami z línie Kaina, sa skrížili a tak na seba priniesli Boží hnev a pán musel povedať, môj duch nemá byť v človekovi naveky ponižovaný, teraz je tomu koniec. Nebolo to len to sobášenie sa alebo nesobášenie sa, ženenie alebo neženenie sa. Bolo toto zmiešanie, bolo toto kríženie, ktoré vyvolalo Boží hnev. A to musíme jednoducho vedieť. To prvé vedia všetci. Spýtajte sa ktoréhokoľvek sebavedomého rozhlasového evangelistu, alebo čímkoľvek sú, oni hovoria záplavou slov, oni jedli, oni pili, tak pomazane my ani nedokážeme hovoriť. A to ani nie je potrebné. Ale oni nevidia, o čo skutočne ide. A tu začína zjavenie. A preto vieme, aké vzácne sa nám zjavenie stalo. Nie len ako nejaký pojem, ale ako božská skutočnosť. A o tom hovorí brat Branham tak nádherne. Všetko je zjavenie. Na zjavení je všetko založené. On dokonca hovorí, viera je zjavenie. A zjavenie je viera. Boh sa nám zjavuje v jednoduchosti. Všimli ste si to už? Nie vo vznešených slovách ľudskej múdrosti, ale v hĺbke, aká na zemi dovtedy nebola známa. To bola tá núdza, to bola potreba. To bolo potrebné. A on hovorí, tak ako to bolo v tých dňoch, tak to bude opäť. Všetky cirkvy, ktoré raz stáli pod zvestovaním evanjelia až po letničné hnutie, idú všetky cez Svetovú radu cirkvy, cez Rím a padajú do záhuby. Mohli by ste povedať, je to tak? Áno, je to tak. A dnes dopoludnia sme to preverali. Božská zvesť znie, vy, môj ľud, vyjdite von. Oddelte sa. Nedotýkajte sa ničoho nečistého. A tam znie, poďte predsa všetci, tu je miesto pre vás všetkých. Boh poslal proroka, aby priniesol zvesť vyvolania von. A ten, kto ju nepočúva, a to môže znieť hrubo, takmer fanaticky, ale ten, kto Božiu zvesť pre tento čas, to božské volanie nepočúva, ten predsa nepočúva Boha, ten ide svojou vlastnou cestou, ten je zajatcom ľudských programov a bude vedený na porážku bez toho, aby o tom vedel. My na tomto mieste z milosti Božej môžeme rozlišovať veľmi dobre dve veci. A to tak má zostať, až kým neprejdeme od viery ku realite. My sme z toho Bohom poslaného proroka neučinili žiadny kult. My sme tú sálu neozdobili fotkami. My sme s ním nič neučinili, ale jedno sme učinili. Prijali sme jeho, a to božské poslanie, s celkovým poverením. A zjavenému slovu sme zo srdca uverili. A o to sa jedná. Porozumeli sme tomu? I to je milosť. A ešte raz milosť. Že nám v tej veci bola darovaná rovnováha a že nám to bolo od Boha darované. Inak by sme sa v tej veci vyčerpali a stáli by sme tu vpredu a hovorili, prorok povedal a tak ďalej. Nie, Boh skrze prorokov hovoril. To je tá správna formulácia. Boh pred mnohými časmi skrze prorokov hovoril a na konci dní vo svojom synovi a teraz skrze prorocké slovo všetko nádherným spôsobom zjavil a vyviedol na svetlo. Mám teraz na mysli to porovnanie syna človeka a syna Božieho. Spýtajte sa dnes všetkých kazateľov, ktorí niekde vystupujú, či vám čo len jeden jediný dokáže povedať, aký je medzi nimi rozdiel. A teraz to príde. Prečo za každým stojí napísané len vy uvidíte syna človeka vystupovať tam, kde bol predtým. Ani jeden jediný raz nestojí vy uvidíte syna Božieho vystupovať tam, kde bol predtým. Prečo stojí napísané? Budete túžiť potom vidieť jeden z dní syna človeka a viac ho neuvidíte. Prečo stojí napísané? Či nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde? Prečo nie nájde Syn Boží vieru, keď príde? Vy, milí, je vám to všetko jasné? Pochopili sme vôbec, prečo to jedno stojí tu a druhé tam? A aké je spojenie, súvislosť toho jedného s tým druhým? Prebrali sme to tu dostatočne dôkladne? Brat Rus, učinili sme to alebo nie? Je to všetkým jasné? Áno, povedzte mi raz, ako dlho máme ešte mať vyučovanie? My predsa chceme raz prejsť o krok ďalej. Čo do poučenia, toho by malo byť teraz vlastne už dosť. Čítam z Lukáša 18, 8. verš. Ba hovorím vám, že ich pomstí, a to skoro. Avšak keď príde Syn človeka, či aj nájde vieru na zemi? Nie, Syn Boží, čítam z Evanjelia Jána, z 3. kapitoly, ten známy verš, Evanjelium Jána 3, verš 13. A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý zostúpil z neba, Syn človeka, ktorý je v nebi. Opäť Syn človeka. Keby tu stálo Syn Boží, tak to je nemysliteľné, nemožné, absolútne nemožné. To tak nemôže byť. Čo je to teda? Všetci hľadíte tak dopredu, ako by ste chceli povedať, kam to všetko má ísť. Tam, odkiaľ to prichádza. Zvestovanie slova nás vždy privádza späť k tomu východiskovému bodu Božieho zjavenia. Nevedie nás, kto vie kam, ale vždy ku tomu východiskovému bodu. Hľadte, i to brat Branham veľmi, veľmi zretelne vyslovil. Existuje predsa i druhé porovnanie, ako to bolo v dňoch Sodomy, tak to bude v dňoch Syna človeka. A tam Pán prišiel k Abrahamovi v ľudskej podobe, posadil sa s ním a Abraham dal zabiť tela. Medzi veriacimi existujú i vegetariáni. Pán nebol vegetarián, len pre vašu informáciu. Áno, len pre vašu informáciu. Niekedy má informáciu veľkú cenu, že? Mnoho ľudí predsa z toho žije. Takže dobre, Pán prišiel ku Abrahamovi. Mám vám to prečítať? 1. Mojžišova 18. A Abraham dal zabiť tela. Dal pripraviť celý pokrm, celú hostinu a Pán v ľudskej postave, a brat Branham doslova hovorí, sa posadil a nechal si umyť nohy. To nebol Syn Boží. Tu sa zjavil ako Syn človeka v ľudskej podobe, jedol a pil, presne ako Melchisedech. Synom Božím sa predsa stal skrze narodenie. Ty si môj syn, dnes som ťa splodil. A to, čo sa z teba narodí, to bude nazvané Synom Božím. A potom ku prorockému slovu späť. Jeho meno je nádherný, Otec večnosti, Knieža pokoja a tak ďalej. Ale čo stojí pred tým? Syn sa vám narodí. On sa predtým nenarodil. On predtým nebol splodený. Predtým bol Pánom. A keď čítate v liste Židom 7, keď prišiel ako kráľ Sálema ku Abrahamovi po porážke kráľov, tam nemal žiadného otca ani žiadnej matky. Tam nemal žiadného rodokmeňa, žiadnych bratov a žiadne sestry. Čítali ste to všetci? Židom 7, tam to tiež stojí napísané, nielen v 1. Mojžišovej 14. Vidíte, o čo tu ide? Božská jasnosť vo všetkom. Ako Boží syn sa musel zjaviť v tele, aby nás, ktorí sme ľudské deti, mohol priviesť späť ku stavu synov, aby z ľudských detí učinil Božie deti. I to je veľmi dôležité, keď Štefan pána Ježiša videl v sláve, tak nepovedal, vidím nebesia otvorené a vidím Syna Božieho po pravici. To by bolo niečo nemožné. Také niečo vôbec neexistuje. Vidím Syna človeka. Je to Syn človeka, ktorý putuje uprostred siedmých zlatých svietnikov. Je to absolútne nevyhnutné vedieť, ako sa Boh zjavil, aby sme mohli tieto zjavenia biblicky zaradiť. Zrejme musíme zájsť ešte trochu hlbšie, aby sme to tak správne porozumeli. A nemyslím tým, že tak hlboko, že by sme to iným mohli hovoriť, ale prinajmenšom toľko, aby sa to vám stalo priamým zjavením. Vezmite si proroka Daniela, keď bolo predpovedané o príchode Syna človeka, on videl jedného, ktorý vyzeral ako Syn človeka, nie ako Boží syn. O tom môžete čítať v Danielovi 7. On tam potom prišiel k tomu ctihodnému starcovi. Čítam vám to v Danielovi 7, verš 13. Videl som v nočných videniach a hľa s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi na pohľad ako Syn človeka a prišiel až ku starodávnemu dňu a dali mu priblížiť sa pred neho. A bolo jemu dané panstvo i sláva i kráľovstvo a slúžili mu všetky národy a ľudia a jazyky. Jeho panstvo je večným panstvom, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené. Syn človeka nie je Syn Boží. Všetko, ako som práve povedal, má svoje miesto. Ako Boží syn sa zjavil v tele, je našim záchrancom, našim vykúpiteľom a v ňom sme boli my, v ňom ako Božom synovi. Zo syna môžu vzísť len synovi a céry, presne ako z Boha mohol len Boh vzísť. Ovce plodia ovce, ľudia plodia ľudí, všetko plodí podľa svojho druhu. Keď chcel Boh uviesť do života božské pokolenie, musel niečo sám zo seba vyviesť, aby bol on sám tým plodiacim. Porozumeli sme tomu? On sám musel byť tým plodiacim. Ty si môj syn. Dnes som ťa ja splodil. Z Boha mohol vzísť len Boh, ale teraz nie nejaký Boh v duchu, alebo ako nejaký druhý vedľa neho, ale Boh v duchu. A tu nový začiatok Boží skrze Ježiša Krista, ktorý sa stal telom, ako stojí napísané, a slovo sa stalo telom. A my sme videli jeho slávu, slávu jednorodeného syna od Otca plného milosti a plného pravdy. Ale keď tu stojí napísané o synovi človeka, tak je to opäť úplne iné spojenie, ktoré tu vidíme, úplne iná súvislosť. Ukážem vám to z Nového zákona, keď sa pán Ježiš vráti po vytrhnutí, tak príde ako syn človeka, nie ako syn Boží. A keď príde ku tisícročnému kráľovstvu, tak príde ako syn Dávidov, pretože ako synovi Dávidovmu mu patrí trón, kráľovský trón, a preto stojí napísané. A existujú dve nádherné miesta, to jedno v Zjavení 3, dva posledné verše. Ten, kto premôže, ten bude so mnou sedieť na mojom tróne, tak ako som ja premohol, a sedím so svojim otcom na jeho tróne. Trón Otca je v nebesiach. Náš Otče, ktorý si v nebesiach, posvetené buď tvoje meno. Nie náš syn a náš duch, ktorý si v nebesiach, ale náš Otče, ktorý si v nebesiach. Posveť sa tvoje meno. Ale keď ide o to, aby sa vrátil, aby nastolil poriadok a potom i súdil, prečítam vám to v Matúšovi 25, verš 31. A keď príde syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy. A zhromaždené budú pred neho všetky národy. Ak by tu nejaký človek to slovo nahradil, vymenil a napísal tu syn Dávidov alebo syn Boží, to by bola vražda. To by bolo absolútne nemožné, nemysliteľné. To by vôbec nešlo. Viete vy, že ani v jednom jedinom liste od Rimanom, kapitola 1, verš 1, až po Júdu, posledný verš, sa nevyskytuje ani jeden jediný krát výraz syn človeka, vždy len syn Boží. Nuž prečože? Pretože to stojí v súvislosti s cirkvou, s jej vykúpením, s predpismi pre ňu, jej budovaním, so všetkým tým, ale vždy to súvisí s cirkvou. Preto, keď ide o to, dovolte mi to čítať z listu Rimanom 1. kapitoly, tu by nemalo byť napísané syn človeka, tu musí byť napísané syn Boží, inak to nemôže byť. Rimanom, kapitola 1, od verša 1. Pavol, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol, oddelený k evanjeliu nášho Boha, ktoré vopred zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach o svojom synovi, pošlom zo semena Dávidovho podľa tela, určenom synovi Božom v moci podľa Ducha Svetosti, ako syn Boží, nie ako syn Dávidov, nie ako syn človeka, ale ako syn Boží. Ako Boží syn, vykúpenie, milosť, spása. Ako syn človeka, prorocký úsek, prorocká časť služby a všetko, čo súvisí s biblickým proroctvom. Potom, ako syn Dávidov, bude panovať. Tu sme to čítali. Pošlom zo semena Dávidovho podľa tela. I ohľadom toho sú ešte kladené otázky. A bol som v tom oslovený, prečo stojí napísané, že má byť synom Dávidovým. Dokonca i tá formulácia, ja tie Dávidovi dané neporušiteľné zasľúbenia milosti dám, myslím, že to stojí v prorokovi Izajášovi napísané. A otázka potom znie, aké sú to tieto zasľúbenia, ktoré Boh chcel dať? Pozrieme sa, či to nájdem. Áno, tuto stojí Izajáš 55, verš 3. Nakloňte svoje ucho a poďte ku mne. Počujte a nech žije vaša duša. Pretože ja s vami učiním večnú zmluvu a tie Dávidovi dané neporušiteľné zasľúbenia milosti uskutočním, podľa nemeckého prekladu. Čo to bolo? O tom čítame ešte v Novom zákone. Boh dal zasľúbenia, on Dávidovi povedal, nikdy ti nebude chýbať muž na tróne Izraelovom. Z teba mi vzíde ten, ktorý je v Izraelovi pánom. Existovalo dostatok zasľúbení až po kľúč Dávidov, ktorý mal byť položený na jeho plecia. A verte mi, tento kľúč nenosí žiadny hodnostár, na svojom rúchu, aby sa mu tam hompálal. To je božský kľúč, kde on otvára, nikto nezatvára a tak ďalej a tak ďalej. Čítam vám to z listu Rimanom 9, Rimanom kapitola 9 od 4. verša. Ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva, i zmluvy, i zákonodarstvo, i svetoslužba, i zasľúbenia, ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh požehnaný na veky. Amen. Vidíte, o čo tu teraz ide? Keď opäť myslíme na prvú Mojžišovu 6, keď synovia Boží videli krásu dcér ľudských a toto zmiešanie nastalo, Boh chcel, že by Mesiáš podľa tela vyšiel z tejto nenarušenej línie, ktorá vyšla od Seta, aby sa z nej narodil. A keď prišlo toto zmiešanie, toto kríženie nastalo, musel Boh povedať, koniec všetkého tela prišiel predo mnou. Vy predsa viete, že to v záhrade Eden začalo a potom to pokračovalo v čase. Čo bolo tým najväčším zlyhaním Izraela? Boh bol s nimi v ohnivom stĺpe, v oblačnom stĺpe, 40 rokov sa o nich staral. A stojí predsa napísané, že 600 tisíc mužov, nepočítajúc ženy a deti a všetok ten dobytok, ktorý mali, koľko ich bolo, už si to nepamätám, ani kopyto predsa nemalo zostať, Herman Zeiss to vrátal, ja to neviem. No, v každom prípade, len pomyslite raz, koľko mnoho toho Boh daroval, o čo sa postaral, ako to nejaký človek vypočítal. To sa mi zdalo také krásne. Ja som nikdy nemal rád matematiku, ale kto si vypočítal, že Boh potreboval každý deň 20 tón naložených nákladiakov, aby nakrmil túto masu asi 2 miliónov ľudí. A neprišlo vôbec žiadne nákladné auto. Nemuselo prichádzať. Prišlo to z nebies. Amen. Prišlo to z nebies. Ale čo sa stalo potom? Oni mali veľa práce sami so sebou. Potom prišiel falošný prorok menom Balám, ktorý vôbec nepatril k izraelskému národu. Bol to nejaký mestský kňaz a nech už to bol ktokoľvek. Oni chceli, aby tam sa niečo činilo. Tento ľud je pre nás príliš mocný, je príliš hlučný, príliš sa rozširuje a tak ďalej, a tak ďalej. A keď im nemohol zlorečiť, ale musel žehnať, pretože koho Boh požehnal, tomu žiadny človek nemôže zlorečiť. A aj keby sa o to snažil, to zlorečenstvo by padlo na neho samého späť. A čo potom učinil? Potom Izraelitom poradil, aby sa zmiešali s Medianmi, Moabickými a tak ďalej. A zaznelo, my predsa všetci slúžime tomu istému Bohu. To zrovna nie, pretože Boh si vyvolil len izraelský národ a nie tie ostatné. Ale opäť nastalo zmiešanie a 23 tisíc zomrelo v jeden jediný deň. Boh chce oddelenie. Nepriateľ chce zmiešanie. A v tomto máme my veľmi, veľmi dobré. Aj keď je pre nás ťažké niekde sa oddeliť, tak sa potom Boh postará o to, že sme oddelení rýchlejšie, ako sa my sami dokážeme oddeliť. Ak váhame výjsť von a myslíme si, nuž, áno, to by ešte možno mohlo ísť, potom nás vyhodia von. To tak raz s Bohom je. Ak niekto váha, tomu on pomôže, aj keď je to ešte prostredníctvom nejakých iných ľudí. Naše trvalé miesto skutočne viac nie je vo všetkých tých veciach, ktoré s Bohom a Božím slovom nesúhlasia, my veríme v to, že Pán má cirkev, ktorá nesie jeho slovo, nesie jeho meno, ktorá nesie jeho život, ktorá je jeho semenom, ktorá je premienená na jeho obraz bytosťou rovná jemu, ako to Pavol vyjadruje v liste Efežanom kapitola 5. Telo z jeho tela a tak ďalej. Jedno s ním, z toho istého ducha, rovnakého života, ku novému životu, skrze ducha privedený, znovu zrodený ku živej nádeji. I to sme už čítali. Takže zhrňme to. Boh dal v týchto dňoch posledné znamenie, totiž znamenie syna človeka. A to bolo bratovi Branhamovi veľmi jasne objasnené. Radujem sa z toho, že v tomto rozhovore dva alebo trikrát povedal anjel Pánov, ktorý ku mne prišiel, mi vymenoval mnoho biblických miest. Nie iba jedno alebo dve, ale mnoho biblických miest. Hlavne sa odvolával na tie z Jána 1 a z Jána 4, ale existuje veľký počet biblických miest, ktoré službu Ježiša vtedy ako syna človeka, totiž jeho prorockú službu ako syna človeka, veľmi jasne opisujú. On mohol tej žene povedať, 5 mužov si mala, ale toho, ktorého máš teraz, to nie je tvoj muž. A žena bežela do mesta a povedala, poďte a vidzte, koho som našla. Nie je to Mesiáš. Židia vedeli, že Mojžiš prorokoval proroka ako mňa. Vám Boh z vašich bratov prebudí a každá duša, ktorá by na tohoto proroka nepočúvala, bude vyplienená z ľudu. On nebol Izajáš, nebol Mojžiš. On bol záchranca sám, Pán, kráľ všetkých kráľov. On len všetko to odložil a zaujal podobu sluhu, ale bol Pánom. Pred narodením, pri narodení, po narodení a je ním ešte dnes. Porozumeli ste tomu dobre? Ale ako Pán sa sám seba zriekol,